Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen til en mandag, som er lidt tåget sådan i det danske land. Det skulle klare op hen mod klokken 9. Jeg indledte det her program, da vi begyndte med at sende klokken 6, at jeg havde hørt en lille fugl synge her til morgen.
En rigtig fugl.
En ægte sangfugl. Ja. Og det har sat sig i min krop som en budbringer om, at det skal nok blive godt. Så den vil jeg gerne give videre til dig, der har tændt for din radio. Og tak for det i øvrigt. En af de historier, vi beskæftiger os med i Radio 4 morgen her til morgen, handler om, hvorvidt Sundhedsstyrelsen bør lave anbefalinger for børns skærmbrug. Det har Verdenssundhedsorganisationen WHO gjort siden 2019, altså hvor længe de helt små må sidde foran en skærm. Og det er der flere børneorganisationer, som er bekymrede over, at Sundhedsstyrelsen ikke har gjort. Vi kommer til at tale med Sundhedsstyrelsen klokken cirka kvart over 8, men vi skal også tale med en mor til to, som ligeledes mangler anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Hun er med her i programmet om 13 minutter.
Vi taler også om de udfordringer, der kan være for os i et samfund, der bare bliver mere og mere digitalt. Og det er altså både yngre og ældre, der kan have de udfordringer, det vidner sms'en om. Vi havde Anne-Marie Bundster med lige før, en meget ærlig 76-årig pensionist, der fortalte os, at hun har bare drønsvært ved de her ting, der foregår på internettet. Og hun siger også, at hun har svært ved at lære det. Hun har brug for noget meget konkret hjælp til at få for eksempel tingene op at køre på MitID og e-boks. Og det handler også om, at hun skal have hjælp til, når hun bare skal ud og more sig.
Christina har skrevet ind på 1424 til Anne-Marie Bundster, den 76-årige kvinde, der har svært ved det digitale. Det lyder rigtig svært og frustrerende. Jeg ved, at der er fremragende hjælp at hente på bibliotekerne, hvor der er en gruppe frivillige, der hjælper ældre og andre med IT. Det er et super tilbud, og det findes også på Frederiksberg, hvor Anne-Marie Bundster bor. Kærlig hilsen og god dag fra Christina.
Anna skriver til os, at det er rigtig fint at sætte fokus på det her emne. En ting er at tale om de ældre borgers udfordringer, skriver Anna, men der er altså også mange yngre, der har problemer med det. Måske vi også skulle prøve at kigge på den del af sagen.
Interessant. Bo skriver her en besked fra Methusalems fortalers venner. Det er arrogant at mene, at det bare kan læres det digitale. Naturligvis bliver det vanskeligere med årene at tilegne sig viden, som er så forskellig fra den, man har kendt til hele sit liv. Min egen far er 89 år og har sandelig gjort sig umage for at lære sig IT på niveau. Dog uden det den store succes. Så det passer på ingen måde, at man bare forsøger, og så kan det gå. Der skal tages hensyn til, at folk ikke prompte skal være med på den nye bølge. Med andre ord, Det har at være frivillig, om man vil teknologien, og ikke tvang. Det gavner ikke noget, skriver Bo.
Man skal den vej, jeg tror, det er det, han tænker på. Og det, som Anne-Marie fortalte os lige før, det var jo, at hun blev faktisk decideret bange for at gøre nogle ting forkert. Og det var det, jeg hæftede mig ved. Altså den her frygt for, måske går jeg glip af noget i mit liv, måske gør jeg noget forkert, måske ødelægger jeg noget for mig selv og systemet.
Mormor skrev ind tidligere, at man kunne hver mandag komme til en form for IT-hjælp. Nu har hun specificeret, hvor det er. Det er i et aktivitetshus, som man har som tilbud til ældre mandag til torsdag. Det er frivillige ældre, som står for det, og man skal selv medbringe telefon eller laptop, iPad, og det foregår i Odense.
Men hvad jeg kan være bekymret for, alle de her fine tilbud, der findes rundt omkring, lurer mig, om ikke man skal ind på nettet for at finde dem.
Det er jo Catch-22. Inger har skrevet, og det er sådan set et meget sjovt indspark, fordi det både kan rettes mod de ældre og de helt yngre og deres digitale forbrug. Inger skriver, skærmbrug for børn er et forældreansvar. Tag det ansvar. Og det er jo selvfølgelig den anden side af medaljen. Man kan bare sige, jamen hvorfor er det ikke et personligt ansvar? Det prøver vi også at afsøge her til morgen. Det er Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der er dine værter i Radio 4 Morgen i dag. God morgen.
God morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Den schweiziske storbank UBS har købt den kriseramte rival Credit Suisse. Det oplyste landets centralbank i går, og i løbet af den seneste uges tid har Credit Suisse skabt usikkerhed på aktiemarkedet. Og det er fordi kunder har trukket store beløb ud af banken. Og derfor har det været vigtigt for både Credit Suisse og UBS at få en aftale på plads, inden aktiemarkedet skulle åbne her til morgen. Men det er lige nu usikkert, om opkøbet af banken så egentlig skaber den forventede ro på aktiemarkedet. Per Hansen, investeringsøkonom ved Nordnet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor skaber opkøbet af Credit Suisse ikke sådan en instant ro?
Jamen det er, fordi investorerne og kunderne er ikke overbeviste om, at udfordringerne kun vil være i de banker, som indtil videre har fået den her mistillid at mærke, og det vil sige den amerikanske Silicon Valley Bank og ikke mindst Credit Suisse. Så længe investorerne ikke er overbeviste om, at alle udfordringer og problemer er kommet op til overfladen, jamen så vil de blive ved med at være mistroiske. Og det her, den her mistro, jamen det er det, som bliver ved med at give energi til, at man frygter, at der kommer en eller flere banker, som har lidt uorden i økonomierne og som mangler noget likviditet.
I Credit Suisse's årsregnskab kom det i tirsdags frem, at kunder i sidste kvartal havde hævet omkring 120 milliarder dollars ud, ca. 847 milliarder kroner. Og Credit Suisse har i flere år haft problemer med dårlig risikostyring, og der har været hvidvask og sager og korruptionssager også. Den schweiziske storbank UBS har betalt 3 milliarder frank for Credit Suisse. Det svarer til himlende 22,66 milliarder kroner. Og Schweiz præsident Alain Berset sagde på et pressemøde i går, at opkøbet er den bedst mulige løsning for at genoprette tilliden til den finansielle system. Per Hansen, investeringsøkonom ved Nordnet, er med os i Radio 4 morgen. Hvor meget smitter det her af på aktiemarkederne og bankverdenen i resten af Europa?
Jamen, man kan sige, at i dag, det bliver sådan en sandhedens dag, hvor vi skal få fornemmelsen af, om investorerne tager det her som den gode eller den mindst dårlige løsning. Jeg tror, investorerne her nu, de vil sige, man har gjort det, som var i hvert fald det nødvendige for at forsøge at stabilisere udviklingen. Om det så viser sig, at man for alvor har bagstoppet alle de her udfordringer, det er en lille smule skeptisk overfor. Og det er ikke fordi, at jeg ikke tror på, at det her det er den gode løsning midt i den svære tid, men det er, fordi penge er en global vare, og verden hænger sammen. Og det, som var udfordringen med Credit Suisse, det var sådan set ikke, hvor meget de var værd på børsen. For hvis man kigger på den pris, som UBS de ender med at betale i aktier for Credit Suisse, jamen så svarer det til cirka 1% af den værdi, som Credit Suisse havde, dengang aktien var på toppen i 2008. Så udfordringen det er, at det finansielle system er filtret ind i hinanden, og man kan ikke på nuværende tidspunkt være sikker på, at man har det fulde overblik over alle de risici, som Credit Suisse har sammen med det finansielle system i Europa og i verden.
Du bruger betegnelsen, at det er filtret sammen, Per Hansen, og det betyder vel også, at dansk aktiemarked og bank er filtret ind i en eller anden sammenhæng. Altså, hvor meget smitter det her af på os her i lille Danmark?
Jamen, det smitter ikke så meget af, men det berører os en lille smule. Hvis man kigger på aktiekurserne i nogle af de større danske banker, Sydbank, Jyske Bank og Danske Bank, så er de jo faldet med noget, der ligner en 10-15% i løbet af de sidste 6-7-8 dage. Og det er ikke, fordi der er udfordringer, hverken i Jyske Bank, i Sydbank eller i Danske Bank. Det er fordi, når det er sådan, at der er nogen, der nyser et sted, så er der en risiko for, at man bliver lidt forkølet eller kan mærke nogle af de virer, der kommer ind over landegrænserne. Hvis vi skal prøve at lave et eksempel på det, så var det faktisk sådan, at for en uge siden, der opjusterede Sydbank endnu en gang forventningerne til deres resultat denne gang for 2023. Det følger i kølvandet på 4 opjusteringer i 2022, og Sydbank vil med næsten statsmandsgaranti opleve det bedste år nogensinde, som banken har haft i sit resultat. Alligevel er det sådan, at aktiekursen efter den her opjustering først startede med at stige 5% og endte 3% ned på dagen, fordi der i mellemtiden var kommet den nye information, at der var et eller andet sted i det finansielle system, og på det tidspunkt Silicon Valley Bank, som havde problemer. Og det er jo det, der gør, og er konsekvensen af, at penge er en global vare, og de her banker på en eller anden måde er filtret ind i hinanden, men man skal altså ikke være særlig nervøs, når vi er i Danmark. Vi har en bomstærk økonomi, vi har overskud på statsfinanserne, vi har en kæmpe overskud på vores udlandshandel, med verden. Og så har vi altså banker, som generelt set er meget stærkt kapitaliseret. Og det har vi jo Nationalbankens ord for, og det har vi Finanstilsynet, som hele tiden overvåger og er garant for.
Per Hansen, investeringsøkonom ved Nordnet, er med os i Radio 4 morgen. Du nævner den amerikanske bank Silicon Valley Bank, der kollapsede den 10. marts. Og det skete jo, fordi kunder også der begyndte at hive store pengebeløb ud af banken. Det er jo deres egne penge for så vidt. Der er vel ikke nogen frygt for, at noget lignende kunne ske i Danmark, at vi bliver bange på samme måde lige nu?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og grunden til, at jeg ikke tror det, det er, at det, der skete i Silicon Valley Bank, det var dårligt kredit eller dårligt håndværk, dårligt bankhåndværk. Så det der egentlig skete der, det var, at der var en masse mennesker, som satte nogle penge ind i Silicon Valley Bank. Det er der jo ikke noget som helst forkert i. Men udfordringen er, at de kunder, der sætter penge ind, de kan jo hæve de penge for de flestes vedkommende med dags varsel. Men Silicon Valley Bank tænkte, at når vi skal betale kunderne penge for at have penge stående, så skal vi jo sørge for, at de penge, vi har, jamen den kan vi selv investere og få et højere afkast end det, vi skal give vores kunder, for ellers så driver vi jo ikke en fornuftig forretning. Men lige pludselig, så opstår der altså den situation, at mens kunderne kan trække pengene ud med dags varsel, jamen så har man investeret i nogle obligationer, som har en risiko og en løbetid, som er mange gange større. Og det handlede sådan set ikke kun om det her mismatch, der var i tiden, men det handlede også om, at man havde investeret i nogle obligationer, som efterfølgende var faldet meget i kurs. Og det er altså ikke noget, man skal være bange for i Danmark.
Men lad os så prøve at vende tilbage til dagens nyhed, nemlig at den schweiziske storbank UBS har købt rivalen Credit Suisse. Her til morgen ser vi ikke umiddelbart, at alting er blevet stabiliseret, men hvornår eller kommer det overhovedet til at ske, Per Hansen?
Jamen, hvad skal man sige? Det, som er udfordringen, det er jo, at man kan ikke dreje på en knap. Man kan ikke sætte to streger under og så sige, okay, nu har vi gjort sådan og sådan og sådan. Nu kan vi med 100% garanti afvise, at der kommer flere spændinger i systemet. Det er sådan, at det finder vi ud af med Søren Kierkegaards ord. Mens vi lever livet forlæns, jamen så lærer vi det baglæns. Så det betyder, at det er først i løbet af de kommende dage, kommende uger, og måske desværre ind i en enkelt måned eller to, hvor vi med sikkerhed kan sige, hvad der var, der lagde finanskrise 2.0 eller risikoen for en finanskrise 2.0 bag ved os. Men det her, det var i første omgang det, som var nødvendigt, det var det her i første omgang, den medicin, som man skulle give for i det mindste at sørge for, at man har gjort nok for at undgå en yderligere spredning.
Fortæller Per Hansen, investeringsøkonom ved Nordnet.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Kristendemokraterne skal være Danmarks grønneste parti. Det slog den nye formand Jeppe Hedå fast på partiets landsmøde i lørdags, hvor han blev valgt som formand. Han tager over efter Marianne Karlsmose trak sig efter folketingsvalget i november sidste år. Og Jeppe Hedå har altså store ambitioner for Kristendemokraterne. Principprogrammet skal simpelthen skiftes ud. Han vil fokusere på det organisatoriske. Han vil lave et nyt politisk koncept for Kristendemokraterne. Et fundament baseret på kristendemokratisk tænkning, tilpasset den danske model, hvad det så betyder. Og det er jo interessant, at Kristendemokraterne vil være det førende grønne parti i Danmark. Og vil Kristendemokraterne i øvrigt stadig stille op til folketingsvalget, eller skal det bare være et kommunalt parti? Der er mange spørgsmål, vi gerne vil stille Jeppe Hedå, og det fortalte vi også tidligere på morgenen, at vi vil gå efter et interview med ham. Det er nu landet.
Det er det nemlig. Vi får ham med, når klokken er cirka 7:07. Jeg ser lige et citat på TV2, at Jeppe Hedå, han siger, at de skal være supergrønne. Altså, det er det her super noget, vi gerne vil spørge ind til. Hvordan er man mere grøn end andre? Det er jeg nysgerrig på.
Ja, det lyder bare super. Vi har ham med om et kvarter.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Når aftensmaden skal laves, og børnene keder sig, så er det let at sætte dem foran skærmen. Men hvor meget tid må et barn egentlig bruge foran skærmen i løbet af en dag? For eksempel sidde og se Mini-Chang hos DR, eller Gurli Gris i fjernsynet, eller spille spil på iPad'en. Der er ikke noget svar på det, hvis man spørger Sundhedsstyrelsen, og det møder nu kritik fra flere organisationer. Sundhedsstyrelsen har nemlig ikke lavet tidsmæssige anbefalinger for børns skærmforbrug, og det er altså selvom Verdenssundhedsorganisationen WHO har gjort det siden 2019. Der anbefaler man, at børn, der er under 2 år, slet ikke bruger tid på at sidde og kigge på en skærm. Og hvis man er lidt ældre, op mod 5 år, så skal man bruge maks. En time foran skærmen, ifølge WHO. Malene Angelo, som er psykolog med speciale i små børn hos Børns Vilkår, er bekymret over, at der ikke er nogen anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen på det her område.
Netop fordi vi ikke ved så meget endnu om, hvordan skærme påvirker det lille barns trivsel og udvikling, så mener vi, at Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip bør give nogle klare tidsmæssige anbefalinger.
Samme holdning har man hos Red Barnet. Der skal vi høre fra Naja Kink Son, som er seniorrådgiver hos Red Barnet og arbejder med børns trivsel der.
I Red Barnet der ser vi rigtig gerne, at Sundhedsstyrelsen kommer med nogle klare anbefalinger til, hvor stort et skærmforbrug de mindste børn bør have.
Julie Anna Rask Eskildsen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er mor til Emilie på 12 år og Elias på 3 år. Og jeg ved, at du godt kunne tænke dig, at Sundhedsstyrelsen kom med nogle anbefalinger for, hvor lang tid børn må sidde og se på fjernsyn eller iPad.
Det kunne i hvert fald være rart med nogle retningslinjer, så man vidste, hvad man kunne gå efter, eller i hvert fald forholde sig lidt til.
Hvorfor egentlig det?
Fordi jeg synes efterhånden, de her skærme, de har taget for meget overhånd. Det er jo stort set, hvor man kigger over alt, så sidder der jo telefoner, tablet, fjernsyn, der kører. Jeg synes bare, det er ved at være for meget efterhånden.
Hvorfor er det ikke dit ansvar så at så sige, jamen det skal børnene bare ikke kigge på?
Jamen det er det også. Det er mit ansvar. Men det er jo også bare svært, når det er, man har en stor pige, der har venner, der rigtig, rigtig gerne vil spille, og sidder med deres telefon og sidder på Snapchat og alle sådan nogle ting. Så er det jo også svært at sige til hende, at du må i hvert fald ikke. Hvor jeg så har den, nu har Elias, hvor han kigger jo efter, hvad storsøster gør jo. Og spejler sig jo i hende jo. Og han spejler sig jo sådan set også, hvad mor og far gør jo.
Hvad gør mor og far?
Jamen, vi gør det jo alle sammen. Vi sidder jo med vores telefoner jo, så skal vi jo tjekke vores e-mails, og så skal vi se vores bank, eller altså hele tiden, for hele vores, er jo vores verden jo faktisk på vores telefoner jo. Og det kan vi jo faktisk ikke komme udenom, desværre.
Vil du dele her i radioen, hvor meget tid dine børn bruger på skærmen? Altså, der er jo ret stor forskel på, at Emilie er 12, og Elias er 3 år.
Jamen, altså, Emilie, hun bruger alt for mange timer, synes jeg i hvert fald. Hun mellem 3 og 4 timer kan hun godt bruge. Og Elias, ja, han er faktisk meget god til at sidde og spille lidt, og så går han fra igen, og så kan han måske sidde og se lidt tegnefilm, og så leger han lidt rundt og sådan noget. Så det er sådan meget blandet, hvor meget han bruger. Men at have noget i baggrunden, kan han godt lide, for eksempel.
At fjernsynet ligesom kører i baggrunden, også selvom han laver noget andet?
Ja, lige præcis. Og så hvis der kommer Gurle Gris, eller Bluey, eller Mysterie på Ramachan, eller sådan noget, så kan han faktisk godt sidde og fordybe sig i det. Og han forstår, det er lidt sjovt, men han forstår det faktisk. Og kan sidde og genfortælle, hvad der han sidder og ser. Så jeg kan jo også se, at han lærer jo også noget af tingene jo. Men at få bare sådan lidt retningslinje om, hvad man sådan nogenlunde kunne forholde sig til, og hvad der er sundt for dem, det kunne jo faktisk også være meget rart.
Jeg læser lige en sms op, og det her skal ikke være et udtryk for, at jeg på nogen måde, jeg har også små børn, jeg har en på 1,5 og en på 4,5, og jeg er ikke bedre end dig, Julie. Men nu læser jeg lige en sms op, som kan give os lidt dårlig samvittighed. Hos os er vi meget opmærksomme på skærmtid og har fuldstændig afskåret iPads og telefoner for vores 1-årige barn. Vi oplever en udvikling blandt nevøer og niæser i vores familier, at det nærmest udvikler sig en afhængighed, hvor lysten til at lege samt fantasien blandt disse børn er væsentligt nedsat sammenlignet med vores egen barndom. Jeg kan huske, hvordan de bedste lege blev skabt ud af kedsomhed. Det er en ærgerlig tendens. Jeg kunne godt tænke mig at høre
dig. Det er altså ikke helt ret i.
Nej, men hvorfor gør du ikke det, at du siger, nu ser vi fjernsyn en halv time, og så er det det, og så må I finde på noget andet at lave?
Jeg kan sagtens sige, så nu går vi ud i haven og hygger os. Det kan vi sagtens, altså. Og jeg har også en knægt, der sagtens kan gå op og sidde og lege, og jeg kan tydeligt se, hvor meget fantasi han selv har. Så at afskærme dem helt, det kan man ikke. Men man kan begrænse det, ja.
Mm. Hvad kunne du godt tænke dig, at Sundhedsstyrelsen meldte ud, egentlig?
Jamen, det er jo svært at sige, jo. Men, altså, jeg vil jo selv mene, at det er realistisk på en hel dag, når det er, man også tænker på, hvad vi forældre også gerne vil se, jo, fordi de kigger jo med. Som mellem en time og mellem to og to, en time og to timer, tror jeg, vil være realistisk.
Mm. Altså, nu nævnte jeg jo før, at Verdenssundhedsorganisationen WHO har anbefalinger på området. Altså, de anbefaler, at børn under 2 år slet ikke bruger tid foran skærmen overhovedet.
Ja.
Og for børn mellem 2 og 4 år, som din søn er, anbefaler de maksimalt 1 times skærmtid om dagen. Men jo mindre, jo bedre, lyder det.
Ja.
Er det ikke nok? Altså, hvorfor skal Sundhedsstyrelsen også komme på banen?
For også at høre, om de også kan finde ud af at tage lidt ansvar.
Men er det ikke dit ansvar?
Det er både mit ansvar, men det er måske også meget rart for andre forældre at få lidt retningslinjer at kunne gå efter.
Har du egentlig nogen regler for dig selv og din egen skærmforbrug?
Jeg prøver. Men ja, det vi ved jo selv, at man kan ikke bare lade den ligge. Altså, det er os alle sammen.
Julie Anna Raske Eskildsen er mor til 2 og er med os i Radio 4 morgen. Jeg er nysgerrig på at spørge dig, Julie, om hvordan vil du bruge eventuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen? Er det et argument over for dig selv for at bedre kunne sætte foden i, eller et argument over for barnet?
Det er faktisk nok mere for mig selv. Altså, fordi så har jeg noget, jeg kan forholde mig til jeg kunne sige, nej, så, nu er det nok, slut, nu laver vi noget andet.
Men vi kender jo WHO's anbefalinger for, hvor lidt og hvor meget vores børn skal sidde der. Er det ikke tilstrækkeligt?
Jo, det er det vel i bund og grund, men det kunne vel også meget ret at høre, hvad Sundhedsstyrelsen mener.
For at mudre vandene totalt, så kan vi sige, at der er lige kommet et nyt studie fra Japan. Et nyt japansk studie, som også puster til den her debat om skærmforbrug blandt de yngste borgere. Og der er man altså kommet frem til, at selvom helt små børn bruger en time eller mere foran skærmen i løbet af en dag, så kommer det ikke til at have så stor betydning for deres udvikling, som man ellers har antaget, og som WHO også lægger vægt på. Særligt hvis man så kommer ud, eller nu siger man, hvis børnene kommer ud og lege mere end en halv time om dagen, så kan det opveje noget af det, der foregår i hovedet, når man sidder foran en skærm passivt og modtager. Hvad siger du til det?
Jamen, det giver jeg dem faktisk ret i. For det er jo ikke, fordi han får lov til at sidde og glo en hel weekend på en fjernsynsskærm. Der er han jo god til at skulle ud og vil rigtig gerne ud og lege. Og om det er både regnvejr, sne, slud, sløj, altså alt. Så det afhænger også af, at man også selv får dem udenfor. Og det synes jeg faktisk, jeg selv rigtig meget gør. Og han vil faktisk gerne selv.
Vi skal tale med... Ja, det er jo sådan set meget godt at høre, at den drift er bibeholdt, kan man sige. Niels Sandø Pedersen er enhedschef for forebyggelse i Sundhedsstyrelsen, og han er med her i programmet klokken 20 minutter over 8. Har du en besked til ham?
Vores børns fremtid skal være den vigtigste ting.
Så
hvordan
det?
Vil han forholde sig til det?
Ja, jamen det skal vi spørge ham om. Julie Anna Rask Eskildsen, mor til 2, en pige på 12 og en dreng på 3. Du skal have tak for at fortælle om dine erfaringer her.
Det var så lidt.
Og Niels Sandø Pedersen fra Sundhedsstyrelsen er altså med klokken 20 minutter over 8. Lige nu er klokken 1 minut i halv 9.
Det her er Radio 4 morgen.
Og vi skal lidt senere, det er faktisk meget snart her, lige efter et nyhedsoverblik, tale med Kristendemokraternes nye formand, Jeppe Hedå, der tidligere folketingskandidat for partiet og altså nu blevet formand. Han har nemlig tænkt sig at ryste posen en del, forstået på den måde, at nu skal Kristendemokraterne være Danmarks mest grønne parti. hvad der præcis ligger i det, og om Kristendemokraterne har tænkt sig at stille op ved næste folketingsvalg. Det er bare to ud af flere spørgsmål, som vi kommer til at stille ham her klokken cirka 7:55.
Ja, vi skal også høre fra Moskov Museums direktør, som har været ude og kigge, eller han skal faktisk tale om, flere museer, der har ændret kunstværkstitler fra noget med Rusland til noget med Ukraine. Der er en bevægelse i gang i museumsverdenen, og det skal han gøre os klogere på. Men lige nu er klokken blevet 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Der skal opsættes mange flere vindmøller og solceller de kommende år, hvis målet om at firedoble strømproduktionen herfra i 2030 skal nås. Men få kommuner trak læsset sidste år. 60% af de nye vindmøller på land og solceller, der blev sat op i Danmark, stod i 5 kommuner. Det viser en opgørelse for Green Power Danmark. De 5 kommuner er Åbenrå, Ringkøbing Skjern, Viborg, Skive og Faxe. Ifølge brancheorganisationen er det de samme kommuner, som med få udsving driver udviklingen. Flere kommuner er ifølge afdelingschef Jakob Kliver Vestergaard nødt til at komme på banen, hvis vi skal nå klimamålene. Vi har alle et ansvar for at imødegå klimaforandringerne, og vi kommer til at give os lidt, hvis vi skal finde plads til alle de vindmøller og solceller, som skal op de kommende år, siger han i en skriftlig kommentar. Organisationen, der repræsenterer energisektoren, anbefaler, at der indgås forpligtende målsætninger for kommunernes udbygning. Hvis alle kommuner opstiller én vindmølle om året, er det ifølge deres tal nok til at nå målet om at fordoble produktionen af strøm fra landvindmøller inden 2030. Ventelisten på en kræftafdeling på Aarhus Universitetshospital er livstruende lang. Kræftpatienter tilknyttet afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital må vente op til 8 uger, før de kan få en operation. Det viser en række dokumenter ifølge DR.
Kræftpatienter har ellers lovkrav på at blive opereret senest 2 uger efter, at det er besluttet, at de skal opereres. Fra maj til december i 2022 blev 489 patienter opereret på den pågældende afdeling på Aarhus Universitetshospital. Af dem ventede 182 mere end 2 uger på en operation. Afdelingen for mave- og tarmkirurgi i Aarhus er så specialiseret, at det er det eneste sted i landet, hvor mange patienter med fremskreden tarmkræft kan opereres. Dermed kan patienter fra hele Danmark være blevet ramt af den lange ventetid. Den ansvarlige cheflæge på afdelingen, Charlotte Bukhardt Nørager, erkender over for DR, at afdelingen ikke overholder sine ventetider og at det rammer patienterne alvorligt. Der kan sagtens være patienter, fordi der er lange ventetider, der kan være endt i ikke at kunne opereres, siger hun til mediet. Hun påpeger, at problemet især skyldes, at afdelingen, ligesom mange andre steder i sundhedsvæsenet, mangler specialiserede sygeplejersker.
Fortalte Henrik Møring. Den store tyske våbenproducent Rheinmetall bliver inkluderet på DAX-indekset for de 40 førende tyske aktier, det skriver nyhedsbureauet DPA. Det er blandt andet krigen i Ukraine, som har ført til en stor stigning i selskabets værdi. Rheinmetalls markedsværdi er aktuelt omkring 78 milliarder danske kroner. Aktieprisen på selskabet er ifølge DPA mere end fordoblet siden Ruslands invasion af Ukraine. Selskabet producerer blandt andet kanonen på de Leopard 2 kampvogne, som er ved at blive leveret til Ukraine. Og så til en glædelig nyhed i netop ordets forstand. For Danmark indtager for andet år i træk andenpladsen over det lykkeligste land i verden. Kun overgået Finland, der for hele 6. gang topper listen over verdens lykkeligste lande, der er udgivet i World Happiness Report 2023. På en 3., 4. og 5. plads er Island, Israel og Holland at finde. I mange år var det ellers Danmark, der indtog førstepladsen, men sidste skete var i 2016. Lykkekåringen gennemføres af FN, der blandt andet ser på, hvordan coronapandemien har påvirket folks velbefindende. I morgentimerne stedvis tåge, eller skyder, diset og Jylland regn, der breder sig til hele landet. I løbet efter om dagen mest opholdsvejr, og temperaturen bliver mellem 6 og 10 grader. Det her, det var nyhederne på Radio 4 med Malou Freimann.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Mandag morgen, og det kan da godt være, at du synes, det er lidt gråt i gråt derude, men skulle vi så ikke lige tage ja-hatten på og huske, at det faktisk også lysner. Solen står bare op tidligere. Vi kan ikke se den. Jeg ved det godt, Jacob. Du kigger på mig.
Som om jeg kigger ud på 50 Shades of Grey herude på.
Prøv lige at høre her. Solen skinner altid over skyerne. Også på en mandag morgen.
Smil, det smitter. Jamen, god morgen og tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Det er Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der har taget smilet på her til morgen. Måske også Jeppe Hedå, som er tidligere folketingskandidat for Kristendemokraterne, og her i weekenden i lørdags blev valgt som ny formand for partiet på partiets landsmøde. Vi har dig med nu, Jeppe Hedå. Smiler du her til morgen?
Jeg smiler, og vi jo også. Vi hørte jo lige, at vi var verdens næst lykkeligste folk. Det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle tal, der interesserer mig meget mere end BNP, vil jeg gerne sige. Det burde vi fokusere lidt mere på.
Okay, så er vi allerede i gang med politikken på en eller anden måde.
Ja,
Jeppe Hedå, du meldte ud, da du blev valgt som formand her i weekenden for Kristendemokraterne, at Kristendemokraterne skal være Danmarks grønneste parti. Det synes jeg er spændende. Hvordan det?
Jamen altså, det vi arbejder på lige nu, det er at få den gamle protestbevægelse omformet til at rumme de kristendemokratiske tænkninger, der er udviklet over de sidste 70 år inden for en række områder. Og det er et nyt fundament, vi kommer til at stå på, som gerne skulle lande os som et mere modent parti og et moderne parti. Og en af de komponenter, det er faktisk noget, der hedder forvalterskabstanken. Altså, at den gode forvalter afleverer butikken i en bedre stand, eller formuen, eller hvad det nu måtte være, i en bedre stand, end han eller hun fik den. Og det gør vi jo ikke sådan rigtigt med naturen i øjeblikket, så det har jo fået os i arbejdstøjet.
Mm. Der er jo mange partier, der gerne vil være det grønneste parti. Jeg nævner i flæng Alternativet, Enhedslisten. Mm. Man har også hørt det fra det konservative Folkeparti, at det vil være det borgerlige grønne parti. Hvad er det konkret sådan af politiske målsætninger, du kan præsentere, som skal gøre Kristendemokraterne til det grønneste parti?
Jamen, det bliver jeg nødt til at holde dig lidt hen med. Men jeg vil godt starte med at sige, hvor er jeg dog taknemmelig for, at de også vil være det. Og hvis der skulle være et kapløb, hvor vi blev en lille smule sure over at komme på andenpladsen, så ville jeg da glæde mig over, at det var lige nøjagtigt det her kapløb. Det, jeg godt kunne tænke mig omkring vores politiske processer i Kristendemokraterne, det var, at de var faglige. Jeg har også en ambition om, at vi skal være de fagligt dygtigste. Det betyder, at når vi arbejder med det politiske håndværk, så skal vi have været hele vejen rundt. Det er det modsatte af at lave en eller anden synsning fra hoften, du ved, mandag morgen her. Så det betyder, at vores udvalg arbejder struktureret efter en proces i et længere forløb, så de kommer med nogle ting, der er gennemarbejdet, og så mener vi lige pludselig noget. Og det gør vi så til gengæld alle sammen. Så det vil sige også, jeg som formand mener det, partiet mener. Det synes jeg er respektfuldt over for det land, vi betjener.
Okay, så sagt med andre ord, I har ikke politikken klar, den skal I udvikle nu?
Jamen, det brænder lidt på mine læber, for det har vi faktisk.
Nå, men det skal lige det, del det dog med
os. Ja, det, jeg har sådan lyst til at fortælle dig om nogle af de komponenter, der er i den, som jeg synes er utroligt spændende. Men det er ikke blevet godkendt på hovedbestyrelsen endnu, og det tror jeg heller ikke, det når at blive, fordi der er allerede hovedbestyrelsesmøde i den her uge. Så der kommer en lille snas af det til at blive godkendt, og så mangler udvalget at arbejde færdigt med det, og så skal det op til hovedbestyrelsen i en samlet pakke. Hmm. Sådan som jeg har forstået det. Jeg er jo helt ny. Men det er sådan som jeg har forstået, at de er så langt fremme i det udvalg.
Jeg er inde på Alternativets hjemmeside. Alternativet har præsenteret sin klimapolitik blandt meget andet, og der står, Alternativet vil arbejde for en effektiv og kontrolleret omstilling af vores energisektor til 100% vedvarende energi inden 2040. Altså om 17 år, der har vi 100% vedvarende energi i Danmark, hvis det står til Alternativet. Kan du slå den?
Jeg vil ikke break noget. Jeg vil ikke tage æren fra vores energiudvalg. Jeg synes, det er dem, der har lavet alle arbejdet. Okay. Jeg ser jo meget på en formands opgave som værende at løfte organisationen, og ikke bruge den til at stå på, så man kan markedsføre sig selv. Så det betyder jo nogle gange, at det er godt at træde lidt i baggrunden, og så lade de andre komme til. Så det tror jeg giver langt mest den største effekt i et politisk apparat. Så jeg vil godt vente lidt med det. Jeg har da så sandelig lyst. Og jeg synes, jeg vil godt sende nogle roser til Alternativet. Fordi det der, det er ambitiøst og godt tænkt. Og det skal til. Men det er også stadigvæk bare en overskrift. Vi bliver nødt til at kigge på. Det, jeg synes, der mangler lige nu, det er en plan, der er så konkret, så vi kan se på at det i teorien når i mål. Det vil sige, at de nye generationer skal kunne se, at hvis vi gør sådan her, og sådan her, og sådan her, jamen, så er vi klimapositiv for den dato. Alt kan ske selvfølgelig, Men det skal være så konkret. Det skal ikke være bare en eller anden forblommet ambition. Det skal være nogle konkrete planer. Hvis vi ikke kan lave de konkrete planer, så skal vi tilbage til tegnebrættet.
Hvor meget skal være lagt op til samfundsborgerne selv, og hvor meget skal være politisk bestemt i forhold til virksomheders udledning af CO2 osv.?
Altså, jeg håber jo på, at vi finder et greb på et eller andet tidspunkt. Men vi ved jo alle sammen, hope is not a strategy. Så du kan sige, jeg tror, der er nogle nye teknologier, der kommer til at ramme os så massivt, så vi slipper for det her problem. Ligesom vi gjorde med ozon. Kan du huske, der var en periode, hvor vi næsten ingen af os kunne gå ud, uden at lige tjekke vejrudsigten, fordi vi var bange for, om vi stod under et hul i ozonlaget. Så opdagede vi jo, at det var freon, der var synderen. Så forbød vi globalt freon i køleskab og i ventilationsanlæg og ting og sager. Og nu hørte jeg lige for en måned siden, at nu var det lukket igen, og nu er der naturligt niveau i ozonlaget. På samme måde håber jeg jo på en ny teknologi inden for CO2-området. CO2-området er min største bekymring, og det er der, jeg mener, vi skal ned på et naturligt niveau igen. Men vi skal have alle kanonerne i stilling på det her miljøområde. Vi har været så fokuseret på økonomisk vækst de sidste 30 år, og det har været en god agenda. Vi har ville have folk ud af fattigdommen globalt, vi ville have børnedødeligheden ned, vi ville have analfabetismen ned, og alle de ting har vi lykkedes rigtig flot med. Vi er kommet rigtig godt i mål med mange af tingene. Der er stadigvæk problemer, men vi har virkelig løftet det meget. Men det er gjort på bekostning af naturen og miljøet. Og det, vores succes må aldrig stå på skuldrene af andres elendighed. Det kan vi simpelthen ikke tillade os at aflevere til vores børn og vores børnebørn. Det er i hvert fald mod kristendemokraternes forvalterprincip. Og det er en af de der principper.
Det er et ambitiøst principprogram, I skal ud og skrive. I skal jo lave principprogrammet om, som jeg forstår det, i kristendemokraterne nu. Jeg siger lige lidt til lytterne om dig. Du er bestyrelsesformand og tidligere mangeårig direktør i IT-konsulenthuset 7N. Så er du desuden formand for Menighedsrådet for Københavns Domkirke og tidligere folketingskandidat for Kristendemokraterne. Nu nyvalgt formand, efter Marianne Karlsmose trak sig efter det ret dårlige folketingsvalg, partiet fik i november sidste år. I den forbindelse sagde Marianne Karlsmose, at Kristendemokraterne skal opgive at komme i Folketinget. At det ikke kan betale sig længere efter flere fejlslagne folketingsvalg. Hvad er din holdning til det?
Jamen, det er jo så uenig med Marianne. Altså, jeg mener, at der er behov for at agere både lokalt og nationalt. Og vi har jo en masse mennesker her over i København, som synes, at politik er vigtigt at bidrage med. Og de kan jo ikke sidde her og vente på, at de dygtige folk over i Ringkøbing Skjern har et godt liv lokalt. Altså, det er ikke bare ikke harmonisk. Så jeg er uenig i den strategi.
Men tror du ikke, at når I nu skal være et folketingsparti, tror du så ikke, det er en god idé nu, når du for eksempel er med her i landsdækkende morgenradio og præsenterer noget af den politik, du gerne vil have gennemført? Sådan at folk
jo, det vil jeg ønske, jeg kunne. Det vil jeg ønske, jeg kunne. Men nu skal du høre, jeg har brug for at lave noget housekeeping først. Vi har brug for at få et nyt fundament, og det er et død kedelig proces. Men det er noget, der giver en god kvalitet i hjemmet de næsten mange år. Og vi har en opgave med at komme væk fra at være protestparti, hvis vi vil have indflydelse. Havde vi fortsat med at være et protestparti, så var jeg sådan set enig med Marianne Karlsmose. Men nu er der altså udviklet over de sidste 70 år nogle rigtig, rigtig kloge tanker af dygtige mænd og kvinder i Europa. Og de komponenter er faktisk ret seje. Så dem skal vi have vores nye fundament til at bestå af. Så har vi et bredt, modent parti, som kan gå ud og agere på alle de politikker, vi har. Og vi har rigtig meget politik, faktisk, i KD. Så der er en masse, det skal måske lige revideres op mod vores nye principprogram, eller værdiprogram bliver det. Og hvis vi kommer i mål, vil jeg mærke. Det kan også være, at jeg står med halen mellem benene om 6 måneder, når du ringer til mig og siger, hvorfor gik det ikke, Børge? Jeg kan næsten ikke tale for grådfyldt stemme. Men hvis vi kommer i mål, så har vi et meget, meget stærkt og tilpasset til den danske model, som vi er ret glade for, kristendemokratisk model fundament.
Det bliver jo meget overordnet, det her, Jeppe Hedeaa, når du ikke kan præsentere noget konkret politik. Men vil du så ikke lige her til en afrunding placere kristendemokraterne? Der er jo en del partier. Vi har faktisk nærmest aldrig haft flere opstillingsberettigede partier. Så hvor er det, kristendemokraterne skal gå ind og finde et hul i markedet?
Jamen, hvis du ser sådan helt op i helikopterne, det er det, jeg hører, du beder mig om.
Nej, du må gerne blive konkret. Meget gerne.
Ja, men det vil jeg også gerne lige. Okay. Så har du typisk en venstrefløj, som ser på samfundet gennem statens briller. Staten skal være far og mor, fra dig og mig. Fra vugge til grav, faktisk, ikke? Og så har du en højrefløj, som klassisk ser på individet. Det er mig, mig, det er dig, dig. Og det er jo super godt for den stærke, men måske mindre godt for den sårbare. Den venstrefløjens statstanke er god for social mobilitet og ulighedsnedbringelse og sådan nogle ting. Vores syn på samfundet er gennem en linse af familien. Vi synes, familien er den mindste sådan sociale konstruktion, der har noget bæredygtighed. Og den tror vi på er et meget godt udgangspunkt for at se ind i samfundet på. Så du vil se os som værende Danmarks familieparti.
Og det er alle familier, regnbuefamilier?
Så. Yes, der er vi meget moderne.
Jeppe Hedå, det bliver spændende. Vi vil gerne have dig med, når du har udviklet færdig, eller når I har ude i maskinrummet. Det bliver spændende.
Det var ikke så længe.
Men tillykke med valget.
Tak skal du have, og have en god dag.
Tak, i lige måde. Altså Kristendemokraternes nye formand, Jeppe Hedå.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorier fra USA.
Lyt til Only in America.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Men lige nu lytter du altså til Radio 4 Morgen, hvor klokken er 8:15 i studiet Jakob Grosen og Christina Ankerhus. Og det er en nyhedsmorgen, hvor vi har indlandsnyheder og udlandsnyheder. Benjamin Munk, vi skal til udlandet lige om lidt. Hvor skal vi hen?
Ja, forhåbentlig skal vi i hvert fald. Den russiske præsident Putin har jo angiveligt besøgt Mariupol, den her ukrainske by, som er under russisk kontrol. Og når jeg siger angiveligt, så er det fordi, at eksperter, eller en ekspert i hvert fald, Flemming Spidsbol, han tvivler faktisk lidt på, at Putin rent faktisk har været der. Og det er fordi, det her videomateriale og billedmateriale, det er meget, meget mørkt og uskarpt. Og der er også enkelte folk på Twitter, der betvivler, at det overhovedet er Putin, man ser på billederne. Og det lyder jo for det første ret skørt, men også virkelig interessant.
Faktisk ret vildt. Og så er det forhåbentlig, at du fortæller os, at Flemming Spidsbol, han er med os lige om lidt.
Det er ikke bekræftet endnu, men vi arbejder på det, og vi vil rigtig gerne høre fra ham. Han er jo super skarp på det her, og jeg synes, jamen altså det her med, at Putin skulle have opsat, måske i hvert fald opsat sådan en video- og billedseance her for at vise, at han måske er i Mariupol, det virker jo helt vildt, så det vil vi gerne høre lidt om.
Vil vi utrolig gerne høre meget mere om. Kæmpe videre, og Flemming, er du med derude, så ring til os.
Radio 4 taler med Danmark.
Nogle af de største museer i Vesten har siden Ruslands invasion af Ukraine haft travlt. Flere værker er nemlig i den seneste tid gået fra at være russiske til nu at blive ukrainske. Senest har det verdenskendte store museum The Met i New York ændret en titel på et kunstværk fra russiske dansere til nu at hedde dansere i ukrainske dragter. Og invasionen har skabt lignende overvejelser herhjemme. På Moskva Museum i Aarhus modtog man i forbindelse med udstillingen Rus tilbage i januar 2022, altså en måned inden Ruslands invasion fra Ukraine, eller af Ukraine, flere henvendelser fra ukrainske og russiske grupper i hele verden, der havde holdninger til museets beskrivelser fra udstillingen. Mads Kæler Holst, direktør på Moesgaard Museum. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad handlede de henvendelser om?
Jamen, de kom der, da invasionen kom, så blev der lige pludselig en enorm opmærksomhed på den udstilling, vi havde, fordi den jo fortalte den her historie om, hvordan rusfolket opstod som et møde mellem de skandinaviske vikinger og så de lokale slaviske folk. Og det er den der historie, som også har spillet en rolle i krigen med Putins argumentation for, at der er tale om én kultur, og fra Ukrains side, så er det en enorm vigtig del af deres egen fortælling om deres sådan særegne kultur, og dermed en del af deres oprindelseshistorie også. Og det er klart, når vi så havde en udstilling, der gik lige ned i den fortælling der, så blev der meget stærk opmærksomhed på, hvad var det egentlig, hvordan var det, vi håndterede den. Og de henvendelser, vi fik, de gik på altså alt lige fra, hvordan vi skrev stednavne, om det var ukrainsk eller russisk stavemåde, til også de fortællinger, der var i udstillingen.
Var det sådan en form for irettesættelser af det, I havde gang i, eller var tonen også hård til tider?
Det var i hvert fald meget følelsesladet, fordi at Det kom jo fra blandt andet ukrainer, som var opmærksom på, altså, og som følte jo, at det, deres hele historie var udsat i den her situation, og det med rette. Og det kom også fra russisk side, og hvor det var en helt anden historie, man ville have frem. Så det var ret intenst.
Hvad gjorde I på det tidspunkt ved jeres udstilling Rus?
Jamen altså, vi forsøgte jo, at man kan sige, helt som udgangspunkt, så forsøger vi, når vi har de her udstillinger om de her store verdenshistoriske emner, så er der altid sådan en politisk dimension i, hvordan beskriver man så stor en fortælling. Og normalt så forsøger vi altid at lægge os i sådan et eller andet neutral midte. Og det, der lidt skete i den her situation, det var, at den her neutrale midte, den forsvandt fra det ene øjeblik til det andet, så der var bare ikke noget, der var fuldstændig neutralt længere. Og derfor så besluttede vi simpelthen at nedsætte en gruppe af folk, der tog hver af de her henvendelser op, og så prøvede at gå efter igen. Altså, kan vi stå ved det, vi har skrevet, eller er der noget om sagen? Der ligger også det i det, at det er ikke altid lige til at vurdere de her ting, fordi Ukraine har jo ikke været selvstændig længe, har ikke haft mulighed for at skrive en historie selv. Det er fra 1991, at de for alvor bliver selvstændige. Og det betyder jo, at hele historien er præget meget af en russisk historieskrivning og siden en sovjethistorieskrivning. Og nogle gange så kan det godt være svært at sortere ud, hvad er sådan ligesom produkt af politik, der har været i den periode, og hvad er simpelthen den oprindelige, rigtige historie, hvis man overhovedet sådan kan finde den.
Mads Kæler Holst, direktør på Moesgaard Museum. Var der så noget, I ændrede ved jeres udstilling efter at have fået henvendelser?
Der var nogle enkelte steder, hvor vi gik ind og korrigerede noget, som vi godt kunne se kunne misforstås.
Har du et eksempel
langt
på det?
Langt de fleste steder. Jamen, der var, altså, vi havde både noget med nogle stednavne, vi havde også en diskussion omkring det her med en krønike, Nestors krønike, som nogle gange blev benævnt den russiske krønike. Og Nestor sad i Kiev sandsynligvis, i hvert fald så hørte han til det her Kiev-Rus-rige, og det var et af de steder, hvor vi også gik ind og korrigerede lidt.
Du er med os her i Radio 4 Morgen, Mads Kæler Holst, direktør på Moesgaard Museum, fordi museer verden over begynder at ændre på værker. Ændringerne rundt omkring på de store museer i verden har allerede ført til kritik. Det bliver kaldt misforstået, fordi det sker af politiske og ideologiske årsager. På et kulturmedie ved navn Hyperallergic argumenterer den armenske historiker Vartan Martiusian for, at det bliver en glidebane. Han peger på, at jødiske, græske og armenske kunstnere, der er født i Konstantinopel, altså det nuværende Istanbul, i så fald også skal kaldes tyrkiske. Hvad synes du som museumsdirektør om, at man ændrer på kunsten, på navnene?
Det er en rigtig svær problematik, netop fordi, at historien er kompleks, specielt også når vi forsøger at hæfte sådan nogle betegnelser som Ukraine og, eller ukrainsk og russisk på de her ting. Fordi, som sagt, altså, i meget af den tid, som vi kigger tilbage på, der var der ikke en som sådan en ukrainsk stat, men der var nok både en ukrainsk identitet og også en kultur. Og det bliver sådan en balancegang, hvad det er, man signalerer med det her. Fordi en del af den konflikt, vi er inde i her, den drejer sig også om Ukraine må have en selvstændig identitet og kultur. Og derfor så kan man ikke sige, at det er en politisering og alene at ændre på det. Det kan også være en politisering ikke at ændre på det, fordi man ikke tager højde for, at man arver en historie fra historien. Så jeg synes, det er sådan en balancegang, hvor det ikke er altid helt let, og hvor jeg synes, det er fint, at der er noget diskussion omkring, hvordan er det, vi håndterer det, og hvor ligger den rigtige position i det.
Men hvor skal den diskussion foregå? Er det enkelte museum, der må beslutte sig for, hvad de gør?
Altså, diskussionen foregår jo rigtig mange steder, kan man sige, fordi den foregår selvfølgelig på det enkelte museum, den foregår også imellem os som fagkolleger. Vi har også haft tætte kontakter til vores ukrainske kolleger i det her samarbejde, vi har haft. Dem har vi også drøftet de her problemstillinger med. Og så foregår den jo så også i en offentlighed, som vi har diskussionen nu her, og også på de sociale medier i meget høj grad.
Inger har sendt os en sms på nummeret 1424. Hun gør os opmærksom på, at man skal jo være varsom, hvis man ændrer nationalitet på kunsten. Det kunne jo gå hen og blive dokumentfalsk, mener Inger. Kan du prøve at uddybe, hvad du tænker om den balance? Hvornår laver man så meget om på kunsten, at man faktisk også fjerner ja, hele meningen bag det og dokumentationen for, hvor det hører til?
Altså, jeg tror faktisk ikke, som jeg lige har set de her tilfælde, at der er tale om, at man ændrer nationaliteten. Men det er den der identitet, altså man ukrainsk i stedet for russisk, som en reference til en identitet, ikke til en nationalitet. Fordi som sagt, man kan ikke sige, at der var en ukrainsk nation, på i hvert fald i dele af den her historie, som selvstændig stat. Så det er sådan meget et spørgsmål om at sådan finde de rigtige ord, og også prøve at beskrive, hvad det er, der foregår. I hvert fald sådan, når vi kigger på det på den kulturhistoriske udstilling. Det er måske lidt anderledes på den kunsthistoriske side, hvor det også kan være navne på værker og den slags, altså hvor der også ligger en del af værket i en titel, så er der lidt større udfordringer.
Og der er mange holdninger til det, og der kan være mange holdninger til det enkelte stykke kunstværk også. Føler du, at der er en tendens til, at der kommer mere pres udefra fra publikum på jer som kulturinstitution?
Ja, det føler jeg helt klart. Altså, vi har på et tidspunkt haft sådan et ønske om at se kulturen som et område, der var apolitisk. Og også sådan en fortælling om, at det var det i ret høj grad. Men det må man bare sige, at vi oplever i hvert fald de her år, at det bliver stadig mere en scene for politiske diskussioner. Og på den måde, så er der hele tiden en opmærksomhed også omkring nogle af de her politiske dimensioner i det, vi laver. Og det tror jeg bare er et vilkår, vi må vende os til.
Hvordan indretter
ikke, at vi skal det.
Hvordan indretter jeg på en fremtid med det nye vilkår?
Jamen, det er jo noget med, altså vi høster jo nogle erfaringer, det har vi også gjort i det her tilfælde, om hvad er det for problematikker, vi kommer ind i, og dem tager vi selvfølgelig med videre til de næste projekter, og har den der opmærksomhed på, hvordan er det så, vi placerer os i forhold til det.
Og det er Mads Kæler, Holst, direktør på Moesgaard Museum, og tak fordi du var med os her i Radio 4 Morgen.
Velkommen.
Klokken er 8:03, og hvis du har holdninger til den historie eller andre, så er du fortsat velkommen på 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og nu skal du, Jakob Grosen, og dig, der lytter med, gribe en kuglepen og finde et stykke papir, for I skal lige hjælpe mig med en ting. Moderaternes kulturordfører, Jon Steffensen, har jo den seneste tid befundet sig i et større stormvejr. Han er anklaget for at have forfalsket en underskrift fra et bestyrelsesmedlem hos det teater, hvor han var teaterdirektør, og det er Jakob Højers underskrift, det handler om. I fredags sagde Jon Steffensen til Radio 4-programmet Det Blå Hjørne, at det er hans stemme, som man hører på en lydfil, altså omkring den her underskrift. Han siger, at han har ikke forfalsket underskriften, men han siger, at det er hans stemme på båndet.
Det må man høre, hvordan den her lydfil er strukket sammen. Det ved jeg ikke.
Ja, så vidt så godt. Han indrømmer, det er hans stemme. Lad os lige prøve at høre den her lydfil, Jakob, som vi har hørt flere gange fra Berlingske Tidende, altså hvor Jon Steffensen angiveligt skriver en falsk underskrift.
Mm. Jakob Højer. Det ser man godt ud, ikke?
Nu er jeg ikke lydekspert som sådan, eller grafolog, det skal jeg ikke udnævne mig selv som. Men der er altså noget ved den her måde, han skriver under på, ikke? Altså, er det bare mig? Eller lyder det ikke, som om han nærmest skriver med fjer og blæk, eller sådan noget meget, meget gammeldags? Hmm. Og skriver han ikke også bare helt vildt hårdt?
Jo. Der er i hvert fald godt tryk på pennen, kan man sige. Den bliver mast godt ned, men det skal også se ud af noget, forestiller mig.
Og faktisk, så synes jeg også, det tager helt vildt lang tid at skrive Jakob Højer.
Hvor mange sekunder var det?
Det er 5 sekunder. Så nu er det, at du og din kuglepen og dig, der lytter med, og papir, I skal være klar, fordi vi skal prøve at gøre det sammen. Vi skal prøve at skrive Jakob Højer, mens vi lytter. Og prøv, hvis du kan følge lydbølgerne. Jeg ved godt, det er en svær øvelse det her, men jeg tror på jer, der leger med på den her lille leg.
Jeg prøver.
Vi skal prøve at skrive Jakob Højer samtidig med, at vi nu lytter. Kom så. Altså, jeg ved ikke.
Det, er meget, det passede faktisk med min.
Gjorde det? Altså, ja. Jeg, det der, det var min, og den er meget, meget, meget lang. Altså, det er bare min stille måde at undre mig på at lege detektiv, ikke? Altså, uden at virkelig at kloge mig på at være ekspert i det. Jeg tænker bare, at der er noget med den lydfil, og det er jo også det, Jon Steffensen, han selv siger, at han vil have den undersøgt. Altså, det er hans stemme, men han forstår ikke det her grifleri, hvordan det kommer. Vi skal lige prøve en sidste gang, skal vi?
Ja, lad os høre.
Ja.
Jakob. Højre. I øvrigt, kommunikationschef for Dansk Boldspil Union, Jakob Højer. En kendt mand, som selv siger, at han ikke har skrevet sin underskrift på det dokument. Jeg tror måske godt, altså hvis man virkelig vil have, at det skal se ud, som om der står Jakob Højer, at det kan tage 5 sekunder. Men hvad ved jeg?
Ja, jeg ved det heller ikke. Det var bare en lille undren her en mandag morgen, hvor klokken er 8.